Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje susitinkame su Jo Ekscelencija vyskupu Algirdu Jurevičiumi, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Dėkoju, kad prisijungėte prie mūsų ir šiandien galėsite papasakoti apie Žemaičių kalvariją, kuo jį ypatinga, apie artėjančius ir jau prasidedančius atlaidus. Taigi, Žemaičių kalvarija turbūt yra viena iš pagrindinių Žemaičių šventovių.
Taip, tai yra pagrindinė šventovė Telšių vyskupijoje, kuri kasmet sutraukė daugelį piligrimų, daug žmonių, maldininkų, na ir šiaip smalsuolių, norinčių išgyventi tokį didžiulį tikėjimo įvykį, Žemaičių kalvarijos kalnų giedojimą. Ir taip pat ėjimą į kalnus, koplyčių lankymą ir apmąstymą viešpaties Jėzaus Kristaus kančios.
Na ir kuo svarbi yra kryžiaus kelio malda ir ar katalikams privaloma melstis kryžiaus kelią, kaip dabar populiaru sakyti, ar privaloma?
Išganimas atėjo mums per kryžių. Kai kalbame apie Kristų, tai mes ypatingai minime tris dalykus – viešpaties kančią, mirtį ir prisikėlimą. Ir jie visi trys šie svarbiausi įvykiai, kurie labai yra svarbus mūsų išgelbėjimui, jie yra apmastomi kartu – kančia, mirtis ir prisikėlimas. Dabar klausti, ar privaloma melstis kryžiaus kelią, ta žodis privaloma, jisai veikia ir reikalingas ten, kur nėra meilės. Bet privalomumas, kalbant apie kryžiaus kelią, tai nebūtų teisingas žodis, nes meilė nuo kryžiaus jį kviečia, o kryžiaus kelio ėjimas tai yra atsiliepimas į šį meilės kvietimą. Todėl mes šitų meilės santykių negalime taip techniškai vardinti, čia tas privaloma, čia minimumas, čia maksimumas, tačiau, kai yra meilė, ten turi būti atiduodama viskas dėl mylimojo asmens, dėl mylinčiojo asmens. Nes Jėzus Kristus iš meilės atidavė mums viską, atidavė savo gyvybę, paukojo savo gyvenimą dėl žmonijos išgelbėjimo. Ir todėl mums labai svarbu atsiliepti tą meilę.
Man vis palieka įspūdį Šventosios Faustinos ta mintis. Jėzaus jie pasakyta, kad pats vertingiausias, daugiausia nuopelnų teikiantis būdas praleisti laiką žemėje yra mąstyti Jėzaus kančią. Kartais tikrai mūsų prigimtis bėga nuo kančios, bet kurie yra patyrę tuos Kristaus kančios apmąstymo vaisius, jie turbūt su Šventosios dvasios tokiu įkveptu netgi malonumu masto apie tai, kad štai kaip Dievas mus myli, kad savo kančioje už mus atpirko mūsų nuodėmes ir visgi kuo yra ypatingas Žemaičių kalvarijos kryžiaus kelias.
Mes Žemaitijoje turime labai ilgą ir gilią tradiciją, kuri tęsiasi nuo 17 amžiaus, tai maždaug nuo 1649 metų, kuomet iš Liublino dominikonų buvo atgabenta Šventojo kryžiaus relikvija. Ir tuometinis Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius taip pat atsivežė žemės iš Jeruzalės ir ėjo barstydamas nuo koplytėlės prie koplytėlės ir taip jis pašventino dominikonų įrengtą kryžiaus kelią. Taip pat tuometinis vyskupas Tiškevičius labai tikrai norėjo, kad mūsų krašto žmonės atrastų tą vietą kaip kažką ypatingo. Tai ta vieta vadinosi Gardais, tai jis ją pavadino Naująja Jeruzalė. Kadangi ne visi turi galimybių net ir šiandien nukeliauti į Šventąją Žemę, aplankyti Jeruzalę, todėl Žemaičių kalvarijoje buvo siekiama atvaizduoti būtent tuos įvykius, kurie vyko su Kristumi Jeruzalėje, ta kryžiaus kelia, kuri Kristus ėjo Jeruzalės gatvėmis, atvaizduoti čia Žemaitijoje, toje naujoje Jeruzalėje. Ir įdomu yra tai, kad 2009 metais taip pat buvo tarsi atnaujintas tas toks pasiryžimas, nes iš Šventosios žemės, iš Jeruzalės kunigų piligrimų grupė Žemaitijos vyko ir taip pat surinko iš įvairiausių vietų žemės, netgi gavo vietos vyskupo patvirtinimą, kad tikrai tai yra žemė iš Jeruzalės ir atvežė ir tos žemės žiupsnelius mes galime matyti kiekvienoje iš koplyčių altorių mensoje po stikliuku atvežtos žemės. Tai irgi tarsi dabartinė mūsų praktika, jinai siejasi su ta pirmąja praktika pirmųjų metų, kuomet irgi tas ryšys su Jeruzalė, su šventaja žeme, būtent yra per žemę, kuri iš ten yra atvežta, čia buvo pabarstyta, čia yra saugoma.
Taip, labai įdomu ir jūs paminėjote dominikonus, kad jie įrengė, o kuo skiriasi dominikoniškas kryžiaus kelias nuo to mums turbūt įprasto pranciškoniško iš 14 stočių?
Na tikrai tas skirtumas, sakytume, yra visiškai nesminis, nes tiek vienas, tiek kitas kryžiaus kelias, tas dvasingumas turi tą patį tikslą – žmogų labiau patraukti prie Dievo, parodyti Dievo meilę, kurią Dievas išreiškia per kančią, mirtį ir prisikėlimą savo žmonėms. Tačiau žinoma, kadangi mes jau esame tokiame racionaliame laikmetyje, mėgstame viską skaičiuoti, tai yra įprastas kryžiaus kelias, kurį mes galime rasti bažnyčiose, tai 14 stočių turintis. Tačiau Žemaičių kalvarijoje yra kiek daugiau, yra 20 stočių. Ir čia mes galime pažvelgti tas papildomas koplytėlės, papildomas stotis. Pavyzdžiui, paskutinė vakarienė, Jėzus atsisveikina su motina, Jėzus suimamas, prie Kedrono upelio, pas Aną, pas Kajafą, kalėjime, pas Pilotą, pas Erodą, rotušėje, prie miesto vartų. Ir paskutinė labai įdomi yra stotis – Šventojo kryžiaus atradimas. Taigi ši paskutinė stotis jau suponuoja viešpaties Jėzaus prisikėlimą, nes įprastas kryžiaus kelias, jisai baigėsi Jėzaus palaidojimu. Tačiau Jėzaus prisikėlimas yra tokia pagrindinė mūsų tikėjimo tiesa, kuria remiasi visas mūsų krikščioniškas tikėjimas. Ir todėl dominikonai įvedė paskutinėje stotį, kažkaip jie nedrįso įvesti Kristaus prisikėlimo, kadangi Kristaus prisikėlimas įvyko slaptoje. Tačiau jie parodė tos Kristaus atpirkimo ir prisikėlimo padarinius, kuomet imperatoriaus Konstantino motina šventoji Elena atranda šventąjį kryžių ir tuomet tarsi toks naujas impulsas vėl iš naujo apmastyti, įsigilinti į Kristaus kančią, žinant ir suprantant, kad viešpats Jėzus prisikėlė. Ir aš dažnai mėgstu, kuomet baigiame eiti kalnus, būtent akcentuoti kryžiaus atradimą. Tai ne vien tik tai kaip 4 amžiuje įvykusi istorinį įvykį, tačiau kryžiaus atradimas kiekvienam iš mūsų, mūsų dvasinio gyvenimo kelyje yra nepaprastai svarbus, nes daugelis žmonių apėję Žemaičių kalvarijų kryžiaus kelią sako, nu aš iš naujo atradau Jėzaus kančią ir iš naujo atradau Jėzaus kryžių ir man tai palengvėjo. Reiškia, kartu iš naujo atrado ir Kristaus prisikėlimą. Todėl tai nėra istorija, bet tai yra mūsų dabartis. Iš naujo atrasti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžių, kuris yra ne tik kančios, bet ypač pergalės prieš blogį ir pergalės prieš visas mūsų problemas, visus mūsų sunkumų ženklas. Tiesa, dar galima prisiminti ir kitas kalvarijas, pavyzdžiui, Vilniaus kalvarijos ir Veprių kalvarijos, jos turi net 35 stotis. O Lenkijoje žinoma Kalvarija Žebžidovska turi 28 Kristaus kančios stotis. Taigi matome, kad šalia to įprastinio 14 stočių kryžiaus kelio yra ir kiti kryžiaus kelio apmąstymai, kurie turi tam tikrą istorinę tradiciją ir gali turėti labai skirtingą stočių skaičių.
O kas sukūrė Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelio maldas, giesmes, tas pačias stotis parinko?
Kiek yra žinoma iš istorijos, kuomet vyskupas Jurgis Tiškevičius įvedė šią tradiciją, tai jo iniciatyva buvo išverstos kai kurios giesmės, kai kurie mąstymai iš lenkų kalbos, iš kitų kalbų. Tačiau taip pat labai greitai atsirado ir tokių originalių tekstų, kurie nėra verstiniai. Pavyzdžiui, giedamos tokios originalios giesmės – Karalienė maloninga, Kalvarijoje stebuklinga. Arba kita giesmė – Dangaus karaliaus motina švenčiausia. Tai rodo, kad Žemaitijoje kryžiaus kelio apmąstymas labai paplito, kad tikintieji gavė impulsą iš kitų tautų, iš kitų šalių, verstinių giesmių, verstinių tekstų, jie pradėjo kurti ir rimuoti savas giesmes ir savus tekstus, pirmiausia žemaitiškai, tačiau tai irgi rodo, kaip ta tradicija augo, kaip plito ir kad tai labai tampriai suaugo tiesiog su Žemaitijos žemaičių tikinčiųjų dvasingumu. Kai kartą sutikau vieną žmogų gyvenantį ne Žemaitijoje, bet Lietuvoje ir tai pakviečiau, sužinojęs, kad jisai kilęs iš Žemaitijos, pakviečiau atvykti į Žemaičių Kalvariją per atlaidus, jisai sako, aš kasmet važiuoju atlaidus. Jeigu taip atsitinka, kad kuriais metais negaliu nuvažiuoti dėl kokio didelio užimtumo, man sako, tų metų tarsi nėra, kažko trūksta. Tai rodo, kad tikrai prie Žemaičių Kalvarijos tradicija yra giliai įaugusi kiekvieno žemaičio ir lietuvio širdį.
O ar bandyta skaičiuoti atstumus įrengiant stotis, kad jie kažkiek atitiktų Jeruzalės vietų atstumus?
Taip, esu skaitęs istorijoje, kad pirmiausia, kuomet ieškota tos vietos, kur kokią koplytėlę statyti ir kokią tikėjimo paslaptį apmastyti, buvo atsižvelgta į tuos atstumus, maždaug taikyta prie tam tikro mastelio, kaip ten galėjo būti kryžiaus kelias einamas Jeruzalėje. Tai čia sunku pasakyti, kiek tai atitinka, tačiau faktas yra tas, kad tokių bandymų ir tokios intencijos būta ir tai tikrai labai pagirtina, nes netgi ir vizualiai ir atstumo atžvilgiu, kad šis kryžiaus kelias būtų kuo panašesnis į tą tikrą Kristaus kryžiaus kelią Jeruzalėje.
Tai vadinasi, kada mes einame kryžiaus kelią lauke, ne tiesiog bažnyčioje apmastome tos kryžiaus kelio tas stotis, tai aišku, visų pirma, galim labiau įsijausti taip į tą kelionę, Jėzaus kelionę, bet ar dar yra koks nors skirtumas eiti bažnyčioje ar eiti lauke kryžiaus kelią per Kalvarijos įvairias stotis?
Na, mes krikščioniškame dvasingume turime daug įvairiausių praktikų ir žvelgiant iš esmės tai yra tas pats, kadangi tikslas yra apmastyti ir giliau išgyventi. Tačiau kadangi mes esame ne tik mąstančios būtybės, bet turime jausmus, turime valią, turime savo fizinį kūną, todėl kartais giliau tos pačios tiesos, tie patys dalykai įsiskverbia į mus tuomet, kai mes panaudojame tom tiesom priimti visas savo jusles ir kūną, ir emocijas, ir nuotaikas, ir valią. Tai pavyzdžiui, einant į kalnų Žemaičių Kalvarijos, tai yra daugiau judesio, taip pat yra piligrimų bendrystės. Tenka matyti, kai kartais į kokį kalną vyresniems žmonėms sunkiau įkopti, tai jaunesni paduoda ranką, prilaiko, įspėja, kad čia laiptelis, čia neligumas. Ir tu išgyveni tokią bendrystę ir artimo meilę, kad kada vienas eini, tau sunku, bet žiūrėk, kitas padeda, prilaiko, pašnekina, nusipšypso, kartu gėdat ir yra lengviau eiti kartu kryžiaus kelią. Čia irgi yra aliuzija į tai, kad ir gyvenime, keliaujant bendruomenėje, yra lengviau. Žinoma, kartais atsiranda ir nuovargis, reikalinga kitų pagalba, tačiau dar vienas dalykas yra tai, kad trijose vietose yra sakomi pamokslai. Tai ant kalno labai gražu, kuomet užkopiame ant kalno, įlipa kunigas į tokį paaukštinimą ir paragina žmonės atsisėsti. Tai kai žvelgiu į tą sceną, man tai primena Kristaus kalno pamokslą, kad žmonės sėdėjo, o viešpats atsisėdęs ant kalno juos mokė. Taigi tas nuovargis, jisai yra užkopę ant kalno, žmonės atsisėda ant pievelės, šiltą gražią dieną, klausosi Dievo žodžio aiškinimo ir tada keliauja toliau. Iš tiesų tai yra ta tokia emocija ir ta tokia nuotaika, kurias bažnyčioje tikrai labai sunku išgyventi, o kartais net ir nebeįmanoma.
Jūs paminėjote pamokslus trijose stotyse, gal dar yra ypatingų apieigų susijusių su konkrečiomis Kalvarijos kalnų stotimis. Pavyzdžiui, prisimenu, kartą vienas vedantysis pakvietė atsigulti kryžiumi tuos, kurie buvo pirmą kartą.
Taip, yra ta tradicija žmonėms, kurie eina pirmą kartą, pakviesti juos atsigulti kryžiumi trijose vietose. Tai 15 stotis, kuomet Simonas Kirenietis padeda Jėzui nešti kryžių, 16 stotis, Jėzus parpuola trečią kartą, ir 18 stotis, viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus. O tie žmonės, kurie eina jau nebe pirmą kartą, jie paprastai atsiklopia ir rankas iškėlę tuomet meldžiasi. Tai būtent labai tikrai gražus vaizdas ir matosi, kad kiekvieną kartą einant kryžiaus kelią yra žmonių, kurie tai daro pirmą kartą. Nors tiesa, tas atsigulimas kryžiumi, malda atsigulus kryžiumi ant žemės yra žmonių taip pat pamėgta, tai kai kurie ir ne pirmą kartą einantis irgi gali atsigulti ir tokiu būdu melstis. Tai čia toks ypatingumas, tačiau taip pat yra ir daugiau tokių, pavyzdžiui, kuomet Jėzus suklumpa po kryžiumi, vienoje koplytėlėje yra Kristaus skulptūra ir jis kryžių neša, tai žmonės eina, paliečia tą kryžių, kai kas netgi nuo to kryžiaus stengiasi kokį nors medžio gabaliuką sau pasimti, tačiau tai irgi rodo, kad yra tam tikros tradicijos, kad ir pavyzdžiui, piligrimai, kai anksčiau eidavo, daug kas eidavo basi, tai buvo labai svarbu prie Kedrono upelio įbristi, leisti kojoms pailsėti, arba yra einant, taip pat pasitaiko tvenkinys ir net tokie laiptukai padaryti į tą tvenkinį, kad piligrimams, kurie basi eina, galėtų nusiplauti savo kojas ir taip pailsinti. Taigi matome, kad tai ne vien tik tai ėjimas, bet yra tam tikri tokie iškalbingi ženklai, kurie mums padeda giliau priimti Kristaus slėpinį.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Kalbame su gerbiamu Telšių vyskupu, jo ekscelencija Algirdu Jurevičiumi, laidą vedu aš kunigas Sigitas Jurkštas. Gerbiamas vyskupė, Bazilijoje yra jau 400-mečio, atrodo, senumo Marijos su kūdikėliu Jėzumi paveikslas. Gal galėtumėte daugiau apie jį papasakoti?
Tas paveikslas irgi atsirado 17 amžiuje, jisai buvo dominikonų atgabentas iš Romos ir pagarsėjo savo malonėmis. Per daugelį metų žmonės ėjo, meldėsi, patirdavo malonių, todėl vyskupas amžinos atminties Jonas Boruta kreipėsi į popiežių su prašymu, kad popiežius leistų oficialiai pripažinti šio paveikslo maloningumą, kaip yra įprasta vadinti, karūnuoti, apvainikuoti tiek Mariją, tiek kūdikį. Ir 2006 metais, spalio 8 dieną, paveikslas buvo karūnuotas popiežiaus Benedikto XVI palaimintomis karūnomis. Ir jam buvo suteiktas titulas krikščioniškų šeimų karalienė. Kaip gimė tas titulas, tai vyskupas Boruta pasakoja, kad kai nuvyko pas popiežių pristatyti, jisai papasakojo, kad atvyksta jauno šeimo su vaikais, jos keliais eina aplink paveikslą, aplink altorių ir labai gražu, kai ir vaikai, ir tėvai kartu meldžiasi, tai tada gimė mintis būtent šiam paveikslui suteikti tą titulą krikščioniškų šeimų karalienė. Tai ir dabar gražu matyti, kaip atvyksta visos šeimos ir su mažais vaikais. Vaikams labai įdomu bazilikoje, jie žiūri į altorius, į skulptūras, į paveikslus. Ir labai svarbi katechezė iš tėvų pusės yra vaikams paaiškinti, perteikti, ką reiškia tas dvasingumas, ką reiškia malda, kodėl žmonės klaupiasi, kodėl keliais eina, kodėl gieda. Tai manau, kad Dievo motina Marija, krikščioniškų šeimų karalienė, prisidės ir prie šios šeimų katechezės ir prie šeimų stiprinimo.
Paminėjote, kad vaikams yra gerai ir įdomu būti bažnyčioje, bet labai daug jaunų šeimų susiduria su tokia problema, kad jų vaikai kažkaip tai triukšmauja, neklauso, laksto, tada žmonės taip jau piktai juos žvairuoja. Tai visgi, kaip turėtų elgtis šeimos, kaip jos turėtų ugdyti savo vaikus bažnyčioje, ar reikia kažkaip tai, kaip sakydavo anksčiau, būdavo tvarka, bet griežtai pasakydavo ir vaikai klausydavo, o šis laikis atrodo, kad jiems viską leidžia ir jie laksto. Tai ar iš tikrųjų taip yra?
Na, čia reikia ugdytis iš visų pusių. Ir vyresni turėtų ugdytis, džiaugdamiesi, kad bažnyčioje yra vaikų, kad jie ateina į bažnyčią. Na, iš vaikų taip pat negalime tikėtis, kad jie elgtųsi taip, kaip 80-mečiai. Tyliai ramiai sėdėtų ir klausytų. Tad, žinoma, jeigu tėvai truputėlį vaikus daugiau pamokytų, paragintų ir arba sudomintų kažkuo kitu, o ne lakstimu, dukimu, tai čia tik tai būtų pridėtinė vertė didesnė tai šeimai ir kartu vaikas suprastų, kad čia yra kažkas pagarbaus, čia negali elgtis taip kaip gatvėje ar kaip žaidimo aikštelėje, čia yra kažkas daugiau. Iš kitos pusės, kaip minėjau, kad ir bažnyčios bendruomenė turėtų pagalvoti, kaip tuos vaikus užimti. Tenka matyti kai kuriuose bažnyčiose tokie žaidimo kampeliai, kur yra keletą žaislų padėta, koks staliukas, vaikai labai tyliai laikosi tuomet, kai jie ką nors spalvina ar paišo. Tai vat būna ir spalvinimo knygelių padėta ir taip ta bendruomenė išsprendžia šį sunkumą. Tačiau reikia to ugdymosi iš visų pusių.
Taip, Marija yra krikščioniškų šeimų karalienė. Ir kaip konkrečiai krikščioniškas tikėjimas galėtų padėti šeimoms gyventi didesnėje meilėje ir santarvėje?
Kai kalba bažnyčia apie santuokos sakramentą, tai prisimena vyro ir žmonos santykius kaip Kristaus ir bažnyčios santyki. Kristus už bažnyčią, už savo nuotaką, už savo sužadėtinę atidavė savo gyvybę. Taip ją mylėjau. O bažnyčia visame kame klauso Kristaus, į jį yra atsigręžus. Tai manau, kad tas šeimos gyvenimas yra abu, tiek vyras, tiek žmona, turi vienas kitą gerbti, mylėti. Ir aišku, ta žmogaus meilė yra labai baigtinė, yra ribota, bet Dievo meilė neturi ribų, todėl šeimos, kurios kartu žvelgia į Dievą, į Dievo meilę, kurios praktikuoja maldą, to šeimos turi daugiau galimybių išlikti, daugiau galimybių būti laimingos ir nebijoti viens dėl kito pasiaukoti, būtent santuokoje sutuoktiniai. Ir ta bendra auka, bendra meilė tuomet yra nukreipta į vaikus. Kuomet aš žvelgiu į Žemaičių Kalvarijos Marijos paveikslą, yra taip įdomu, kad mergelė Marija žvelgia tiesiog palinkusi į kūdikėlio Jėzaus pusę, o Jėzus palinkęs ir atsisukęs į mergelės Marijos veidą. Atrodo, kad tie du veidai yra susiglaudę, jie tarsi yra viena. Tai irgi rodo tą meilę, kad santoka, vyras ir žmona tampa viena, tampa vienu kūnu, bet kartu, kad taptų ir viena dvasia, būtent ta šeimos dvasia, kad ieškotų bendrų dalykų. Nes mergelė Marija ir kūdikėlis Jėzus, atrodo paveikslė, tai bendrauja tarsi mūsų visų nebūtų. Tačiau būtent iš jų to giluminio bendravimo kyla malonė visai bažnyčiai ir visiems besimeldžiantiems piligrimams.
Na, o kokius pastebėte šiuo laiku pavojus šeimai?
Pavojų šiandieninė šeima turi tikrai daug, ypatingai tas kultūrinis pavojus, tokia kultūrinė nuotaika, kad jeigu bet koks konfliktas, galima skirtis arba rinktis išsiskirimą, bandymą kažkokio kitų šeimų kūrimo arba iš vis šeimos nekūrimo, įsipareigojimo baime, kitam įsipareigoti, pačiam turėti kažkokius įsipareigojimus. Tačiau mes suprantame, kad be įsipareigojimo kitam, be atsakomybės už kitą žmogų tiesiog nėra ateities. Nes tos kultūros, kurios paniekina šeimą, jos nyksta, jos neturi ateities. Ir labai gaila, kaip ir popiežius nekarta yra kalbėjęs kartu ir Europos Sąjungos politikų tarpe, kad čia ne tik popiežius Pranciškus, bet ypatingai ir popiežius Benediktas XVI ir net Šventasis Jonas Paulius II, kad Europa yra kaip ta senutė, kuriai labai trūksta polėkio, trūksta energijos, nes žemynas sensta, o sensta dėl to, kad yra ta tokia, sakytume, gerovės visuomenė, kad ieškoma malonumų, bijomasi įsipareigojimų, bijomasi atsakomybės už kitą žmogų. Tai aš manau, kad tie, kas eina Žemaičių Kalvarijos kalnus, jie nebijo to nuovargio, jie nebijo kančios Kristaus apmąstymo, nes jie žino, kad paguoda ateina iš Kristaus prisikėlimo, iš jo kryžiaus, ir visą tai jie perkelia taip pat ir į šeimos gyvenimą. Nebijoti aukotis, nebijoti viens dėl kito paėti kelio galą, nebijoti prisimti atsakomybės, žinant, kad visą tai apvainikuoja meilė, kuri plaukia iš mūsų viešpaties Jėzaus kryžiaus, kančios, mirties ir prisikėlimo.
O kadagi daugiausia piligrimų atvyksta į Žemaičių Kalvariją, aišku, yra metiniai atlaidai, bet gal dar kažkuriuo tai metu piligrimai dažniau atvyksta į šią šventovę?
Na, mes turime tas pagrindinius Didžiąją Kalvariją vadinamą nuo Liepos 1 dienos vakaro iki Liepos 12 dienos, tačiau kiekvieną mėnesį, mėnesio antrąją dieną, taip pat turime tos vadinamus mažuosius atlaidus, kuomet taip pat atvyksta piligrimai daugiau iš vieno ar kito dekanato, kurie tą dieną įsipareigoja gėdoti, pagelbėti ir kunigai patarnauti. Tačiau žvelgiant į tą atlaidų savaitę, aš jau švesiu penktusius atlaidus čia Telšių vyskupijoje, Žemaičių Kalvarijoje, tai dažnai pastebiu, kad piligrimų gausa priklauso nuo oro ir nuo darbo bei poilsio dienų. Nes jeigu yra savaitgalis, piligrimų būna daugiau, jeigu būna gražus oras, ypatingai nekaršta, nelyja, nors lietus piligrimų nesustabdomės ir patys esame ir per lietų į kalnus, tai irgi yra tokia įdomi patirtis. Mes netgi juokaujam, sakom, nėra skirtumo koks oras, nes jeigu šviečia saulė, grįžti šlapės nuo prakaito. Jeigu lyja lietus, taip pat grįžti šlapės. Tai rezultatas yra panašus. Tačiau, žinoma, žmonės visada nori ir gero oro, ir eiti kryžiaus kelią apmastyti, kad būtų patogu. Žinoma, yra vyresnių žmonių, kurie jau nebeturi sveikatos eiti į Kalvarijos kalnus. Tada po 12 valandos mišių jie lieka bazilikoje ir giedodami giesmes bazilikoje jie taip pat apmasto Kalvarijos kalnus, kryžiaus kelią. Tai irgi, sakytume, yra galimybė ir bazilikoje ir galimybė eiti į kalnus.
Tai tokia jau tradicija, kad kiekvieni atlaidai turi kažkokią tai temą. Kokia yra šių metų Žemaičių Kalvarijos atlaidų tema ir kaip bus į ją gilinamasi?
Šių metų temą padiktavo popiežius Pranciškus, nes šiuos metus paskelbė maldos metais. Žinoma, mes visada meldžiamės, tačiau norisi, kad šiais maldos metais būtų daugiau einama į tą maldos gelmę, atrandamas maldos kaip kasdienio mūsų dvasinio maisto dalykas, todėl tą temą pasirinkome būtent maldos metai. Manau, kad mums pasiseks ją išvystyti per visas atlaidų dienas, nes kiekviena diena taip pat turi savo atskirą temą. Pavyzdžiui, žmonių brolybės diena, maldos grupių diena, ugdytojų, policijos, teisėtvarkos, teisėsaugos, Lietuvos ir jaunimo diena, šeimų diena, taikos diena, Lietuvos kariuomenės ir šaulių sąjungos diena. Žinoma, yra dėmesys dvasininkam, pašvestiesiam, seminaristam ir patarnautojam. Jie turi atskirą dieną. Taip pat medikai, ligoniai turi atskirą dieną, Žemaičių Kalvarijos parapija, bendruomenės ir žinoma rėmėjai, geradariai taip pat yra atskira diena. Tai stengsimės visų tų dienų pamaldose atskleisti maldos svarbą ir pabrėžti maldos metus. Nes jeigu šiemet mums tai pavyks, tai kiti metai yra bažnyčioje didysis jubiliejus, 2025-ieji. Tai žinoma bus Romoje nemažai renginių ir piligrimišių į šventąjį miestą į Romą. Tačiau mes čia taip pat tiek katedrose, tiek šventovėse minėsime kitais metais jubiliejinius metus. O šiemet reikia tam pasiruošti, reikia pagilinti maldos gyvenimą, atgaivinti savo ryšių su viešpačiu.
O kuo ypatinga šių metų atlaidų programa, ar ji kuo nors skiriasi nuo, pavyzdžiui, ankstesnių metų?
Šiemet norėsime pirmą dieną, Liepos pirmą, pristatyti Žemaičių Kalvarijos bazilikos heraldiką ir herbą, nes bazilika buvo paskelbta 1988 metais, tačiau nuo tų metų nebuvo iškristalizuotas ir parinktas herbas, parinkta heraldika. Tai mes keletą metų tą temą dirbome, darbavomės ir Žemaičių Kalvarijos bazilikos kanauninkai fundavo, finansavo vėliavos ir heraldikos sukūrimą ir vėliavos pasiuvimą. Heraldiką sukūrė Mindaugas Egidijus Puidokas iš Vilniaus ir kartu jam pagelbėjo italas Enzo Parino. Tai norėsime būtent Liepos pirmą dieną pašventinti vėliavą ir kad jau piligrimai per visus atlaidus atvykę matytų kabančią vėliavą ir susipažintų su heraldika. Taip yra įprasta, kad kiekviena bazilika turi ir savo šūkį. Tai mes esame parinkę šūkį, kuris yra iš Luko Evangelijos pirmojo skyriaus, lotiniškai skamba taip. Misericordia eius aprogenija in progenijas. Jo gailestingumas iš kartos į kartą. Taigi čia yra Dievo gailestingumo akcentas ir tas tradicinis akcentas iš kartos į kartą, nes Žemaičių Kalvarijos kalnų tradicija yra perduodama senelių anūkams, tėvų vaikams iš kartos į kartą, dėl to ji yra tokia gyva, kad šeimose perdodama sovietmetį, kaip ir buvo draudžiama, kai buvo norima Kalvarijos koplyčias sunaikinti, susprogdinti, sudeginti, žmonės budėdavo naktimis, apsaugojo, nes tai yra mūsų dvasinis lobis, kuris eina iš kartos į kartą. Taigi bazilika šiuo šūkiu nori skelbti, kad Dievas yra gailestingas iš kartos į kartą. Tai reiškia, visiems mums tikrai tas jo gailestingumas yra nepaprastai reikalingas.
Ačiū. Na ir pabaigai, gal turite žinių apie ypatingas Dievo malones suteiktas piligrimams toje šventoje vietoje, pavyzdžiui, vykusius išgydymus?
Pasidomėjau istorijoje, tai iš tiesų vienas tokių pirmųjų išgydymo atvejų yra buvęs 17 amžiuje, kuomet vieno didiko sūnus labai sirgo ir jis padarė tokį įžadą, kad jeigu jis pasveiks, tai jisai su sūnum nuvyks į Žemaičių kalvariją aplankyti kryžiaus kelio stočių. Ir sūnus pagijo ir jie abu dalyvavo didžiuosiuose kalvarijos atlaiduose. Tačiau iš vėlesnių laikų yra taip pat aprašymų, kad buvo kurčia žmogus pagydytas, galvos skausmai liovėsi, džiova, akliesiems grąžintas regėjimas ir panašus dalykai. Taip pat esu ir šiais laikais šventinės ir priėmęs keletą votų, tai yra padėko ženklų žmonių, kurie savo pagijimą, savo tokį vidinę situaciją, jos pagerėjimą, palengvėjimą, vidinę ramybę, būtent sieja su malda Žemaičių kalvarijos šventovėje. Jeigu iš tiesų tų malonių nebūtų, tikrai žmonės nevyktų, nesimelstų ir sakytume, mes turime savo bažnyčią. Tačiau, kai 400 metų žmonės meldėsi, ėjo, keliais ėjo aplink altorių, iš šventosios žemės atvežtas žemės barstė ir tiek daug, praktiškai visas dvasinis mūsų tautos elitas perėjo tos kalnus ir ne vieną kartą, tai iš tiesų yra ypatinga vieta ir kartais tas gautas malonės sunku apibūdinti, tuo labiau ne visi žmonės tą išdrįsta padaryti, tik reti atvejai, tačiau visi džiaugiasi, grįžta atgaivinti, suraminti, įgyja vidinę ramybę ir kartu pasirengė tarnauti savo parapijos bažnyčiose. Tai Žemaičių kalvarijos atlaidai ir tas buvimas kartu piligrimystė skatina ir bendruomeniškumą bei tarnystę savo parapijai.
Tai labai ačiū, gerbiamas vyskupė, už įdomų išsamų pristatymą apie Žemaičių kalvariją, jos atlaidus, įvairias aktualijas. Mes šiandien laidą ir baigiame. Gerbiami klausytojai, girdėjote laidą apie Žemaičių kalvariją, kurioje kalbėjo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir laidą vedžiau aš kunigas Sigitas Jurkštas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Sudieu.